galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa maalin jimcaa bisha Febraayo ee sanadka 2023 kuna waa 24, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 8:00 aroornimo. wararka galabtii wararka v o ana waxaad la socodsiinayaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a dalka Jabuuti oo maanta looga dareeray doorashada baarlamaanka ee dalkaasi.
aad iyo aad iyo aad baa looga qayb galayaa doorashadan oo isdaba socdaan, dadku waa qulqulayaan, saamanku xoog bay u dheeriyiin, waa la isku saasaa lasoo qulqulayaa. shaqaalaha ka qayb galaya waxaa weeyaan guddoomiyaha xafiiska iyo sekretaarkiisa iyo laba asesor ayaa xafiis walba fadhiya iyo raggii mataliya xisbiyada.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan maanta ku eegayno dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto ku birista ururka dhaqaalaha bariga Afrika ee loosoo gaabiyo EAC.
Soomaaliya waxay caan ku tahay inay Afrikada bari ku fiday, markaasna ay yihiin ganacsato aad u firfircoon meel kasta ay degaan, ha noqoto Imaaraadka, ha noqoto East Africa iyo Soomaaliya waddamada dariska la'ah.
East Africa Community horta wuxuu leeyahay taariikh dheer oo ka soo bilaabatay 1917.
Walaal, waxaan ani aaminsanahay in waqtigan hadda la joogo in ay Soomaaliya dan badan ugu jirin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qarax ka dhacay Gaarisa oo laba askari ay ku dhinteen, saddex kalena ay ku dhaawacmeen. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee ku soo dhawaada warkii caalamka. ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ayaa waxay waxyeelo ka soo gaadhay qaraxmiino, iyadoo sidoo kale weerar hoobiyaal lagu qaaday kontrool ku yaala magaalada Boosaaso. warkan waxaa Boosaaso ka soo dirtay wariyaha v o da Faadumo Yaasiin Jaamac.
hal askari ayaa ku dhintay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxmiino dhulka lagu aasay oo barqanimadii maantay haleelay gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan Puntland oo uu fadhigoodu yahay Galgala. qaraxaan ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow saldhig ciidamada daraawiista Puntland ay ku lahaayeen deegaanka Suqure. dhaawaca askartan ayaa lagu dabiibayaa goobo caafimaad oo ku yaal magaalada Boosaaso, waxaana qaraxaan ka horeeyey weerar hoobiyaal ah oo habeennimadii xalay lagu qaaday kontaroolka magaalada Boosaaso, balse ma jirin wax khasaare ah oo ay geysteen hoobiyaashaasi, sida uu v o a u xaqiijiyey sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka Puntland oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo. laamaha ammaanka Puntland ayaan weli ka hadlin qaraxan sababay dhaawaca iyo dhimashada iyo weerarka kontaroolka. hase ahaatee, mas-uuliyadda qaraxa iyo weerarka kontaroolka ayaa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab sida lagu baahiyey qaar ka mid ah warbaahinta afkooda ku hadasha. Faadme Yaasiin Jaamac, v o a, Boosaaso.
Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa jimcaha maanta sheegay in dalkiisu uu ka guuleysan doono dalka Ruushka, iyadoo dagaalka u dhexeeya labada dareere dariska ahi uu galay sanadkii labaad, iyadoo aanay jirin faahfaahin muujinaysa in dagaalku uu soo dhammaanayo. Zelensky ayaa hadalka warbaahinta bulshada ku faafiyey ku sheegay, waan adkaysannay, nalama jebin, waxaanan samaynaynaa wax kasta si aan u guulaysano sanadkan. waxa uu intaasi raaciyey Ukraine dunida xamaasad ayay gelisay, Ukraine waxay midaysay caalamka. hogaamiyaasha dalalka loo yaqaano kooxda toddobo ayaa u ballansan jimcaha maanta inay kulmaan, iyagoo shaaca ka rogi doona cunaqabateyno cusub oo ka dhan ah dadka iyo hay-adaha taageera dagaalka Ruushka. aqalka cadee maraykanka ayaa jimcaha maanta sheegay in cunaqabateenno cusub oo bartilmaameedsanaya bangiyada macdan qudista iyo gaashaandhigga lasoo rogi doono. Waxaa sidoo kale la cunaqabateyn doonaa tiro ka badan 200 oo qof iyo hay-ado isugu jira, kuwaasoo ah ruush iyo kuwo kale oo ku kala nool qaaradaha yurub, asia iyo bariga dhexe oo ah kuwa taageera dagaalka ruushka. Aqalka cad ayaa intaasi raaciyey in 200 billion oo dollar oo gargaara la siin doono dalka Ukraine. Dalka Maraykanka ayaa dib u celiyey 2 nin oo walaalo ah oo u dhashay dalka Pakistan kadib ku dhowaad 20 sano oo xukun la'aan lagu hayay xabsiga militariga ee Guantanamo Bay ee uu dalka Maraykanku maamulo. Cabdul Rabbani oo 50 jir ah iyo Maxamed Rabbani oo 30 jir ah ayaa waxaa sanadkii 2002 magaalada Karaaji ka qabtay ciidanka Pakistan kadibna si degdeg ah ugu wareejiyey Maraykanka iyagoo lagu sheegay inay ururka Al-Qaacida hoysiin jireen. Wasaaradda Gaashaandhigga Maraykanka ayaa Khamiistii shaaca ka rogtay in 2 nin ee walaalaha lagu celiyey Pakistan, iyadoo wasaaraddu ay intaasi ku dartay in sii hayntoodu ayna intaas ka badan laga maarmaan ahayn marka loo eego khatarta amni ee Maraykanka ku wajahan. Wasaaradda ayaa sheegtay in wasiirka Gaashaandhigga Lloyd Austin uu bishii hore Kongreeska ogeysiiyey doonistiisa ah in 2 nin lagu celiyo Pakistan iyadoo dalka Pakistan lagala tashaday. Walaalaha Ilmar Rabbani ayaa ah maxaabiistii u dambeeyey ee ka baxa xabsiga Guantanamo Bay, arrintan oo qayb ka dadaalada madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ee ku aadan xiritaanka xabsigan muranka dhaliyey. Madaxweynaha South Sudan Salva Kiir ayaa baaq u diray in ka badan 2 milyan oo qaxooti oo dalkaasi u dhashay inay dib ugu laabtaan dalka, qaxootigaasi oo ku sugan xeryo ku yaala dalalka deriska la ah South Sudan. Salva Kiir ayaa sheegay in dowladdiisu ay bilaabayso in qaxootigaasi ay u fududeyso ammaanka ay u baahan yihiin. Waxaa jira in ka badan 2.3 milyan oo qaxooti oo dalkaasi u dhashay oo ku nool xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalalka Kenya, Uganda iyo Masar. Madaxweyne Kiir ayaa sheegay inuu dib u soo celinta qaxootigan mudnaanta koowaad ay u tahay xukuumaddiisa. Madaxweyne Kiir ayaa hadalkan sheegay xilli uu booqasho ku tagay xeryo ay ku sugan yihiin dad barakacayaalahi. Shacab badan oo dalkaasi u dhashay ayaa ka qaxay dalkaasi xilligii ay dhaceen dagaaladii sokeeye sanadkii 2013, kuwaasi u dhexeeyey madaxweyne Salva Kiir iyo hogaamiyihii mucaaradka Riek Machar. Wararkii caalamkuna waa nageynta. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Aynu ku bilownay, dadweynaha reer Jibuuti ayaa maanta u dareeray codbixinta ay ku soo dooranayaan xildhibaanada baarlamaanka 9aad ee dalkaasi. Doorashada ayaa u socota si wanaagsan oo nabadgelya ah, iyadoo dadku ay ka codaynayaan 586 goob codeed. Keliya 2 xisbi ayaa ku baratamaya 56 kursi ee baarlamaanka. Wariyaha V O A da Jibuuti Ramadaan Muuse ayaa warkan noo haya.
In ka badan 250,000 oo qof ayaa u diiwaangashan inay ka qayb galaan doorashada, iyadoo xafiisyada codbixinta la furay saaka 6:00 subaxnimo lagu wadana in lasoo xidho 6:00 maghribnimo, hase yeeshee lagu darayo 1 saac haddii loo baahdo si loo raali geliyo codbixiyaasha. Dadweynaha Jibuuti ayaa dad waayaaragnimo dheer u leh arrimaha codbixinta, iyagoo soo codeynayay ilaa 90-yadii oo lagu jiray xilligaasi wakhtigii gumaysiga ee mustacmarka Faransiiska. Mid ka mid a goobaha dadweynuhu ay sida xoogga leh uga codeeyeen magaalada Jibuuti, gaar ahaan xaafadda Leer, dugsiga waxbarashada loo yaqaano Cité du Stade, oo ay ku urursan yihiin 6 xafiis codbixin oo aad u ballaadhan. Waan booqday maanta, waxaan kula kulmay guddoomiyaha guud ee u xilsaaran mas-uuliyadda goobtaasi, Aadan Daahir Cali, oo iga waramay qaabkay u socoto codbixintu.
Aad iyo aad iyo aad baa looga qayb galayaa doorashadan oo isdaba socdaan dadku qulqulayaan, saamo ku xoog bay u dheeryihiin in waa laisku saasa lasoo qulqulaya. Qaalaha ka qayb galaya waxa weeyaan guddoomiyaha xafiiska iyo sekretaarkiisa iyo 2 assessor ayaa xafiis walba fadhiya, iyo min ragii matalaya xisbiyada 2 xisbiba intaasba way fadhiyaan, in xafiis walba intaasa fadhida, iyo in xisbi walba waxa u jooga kormeere u kormeeraya xafiisyadoo dhan.
Kormeerayaashaas waxay eegayaan qaabkay u socoto,
qaabkay u socoto ayay eegayaan, ha qaabkay u socoto ayay eegayaan. Ilaa imikana wax dhaliila oo wax mashaakil ay sheegeen ma jirto.
Marka waxaa lagu wadaa ilaa 6:00 galabta inay xafiisyada codbixinta ay furnaadaan.
haa sida ku qoran xeerarka ilaa lixda ay furnaanayaan hadii loo baahdana wasaaradda ayaa soo saari doonta amar oo ku biirin doonta saacadaha inta loo baahan yahay wax walba oo ay u baahan yihiin shaqaalaha meesha ka shaqeynaya waa loo dhammaystiray oo dhihiin waa u diyaar intayna saacad gaadhina waa looga soo horreysiyaa oo loo soo diyaariya
dhinac kale qaar ka mida dadweynihii ka codeynaya goobtaasi ayaa iyaguna sidan iigu muujiyey dareenkooda
khadiijo daahir cabdi haa waan codeeyey saaka kalihii baan codeeyey deestafoodkuna si fiican buu u socdaa iminka dee dadkuna salaada marka laga baxo insha allah sidaasi kasii fiican baan sugaynaa saakana waa la fuutiyey
xasan ismaaciil xasan waan codeeyey si fiican bay u socotay laa iminka waa dadku way soo socdaan oo way wadaan foodkii kolka aadu alxamdulilah si fiican bay u dhacday maantahan wuxuu dhaho wada diyaar ilaa shaqaalihii meesha ka shaqeynayay nidaamku aad buu u fiican yahay
rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna gobolka gaarisa ee waqooyi bari kenya gaadhi ay leeyihiin ciidamada booliiska kenya ayaa lagu qarxiyey deegaanka gaarisa waxaana ku dhintay laba askari saddex kalena oo ay ku dhaawacmeen sida uu warbixintan ku eegayay wariyaha v o a da maxamed faarax shire
laba ka mid a ciidamada booliiska ayaa waxay ku dhinteen qarax lala beegsaday inta u dhexaysa wadada deegaanka langoorba iyo degmada moodhikaari xilli ciidamada booliiska ay gaari ay lahaayeen halkaasi ay ku safrayeen qaraxaasi miinada ee wadada loo dhigay ciidamada booliiska waxaa sidoo kale ku dhaawacmay saddex ka mid a ciidamada booliiska oo haatani lagu dabiibayo isbitaalka guud ee degmada gaarisa waxaana haatani halkaasi kusii qulqulaya tiro fara badan oo ciidamada booliiska oo halkaasi isku dayay in ay raacdaystaan ama gacanta ku soo dhigaan dableydaasi dhibaatada u geysatay dableydaasi qaraxa u geysatay gaariga ciidamada booliisku ay saarnaayeen oo haatani ay ciidamada booliisku daba socdaan cusmaan ibraahim cusmaan afmaroor guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada dhadhaab oo laanta afka soomaaliga v o a da dhankeedu iyaduna ay la xiriirtay ayaa waxa uu xaqiijinayaa dhacdadaasi in halkaasi ay ka dhacday culays fara badanna dadka rayidka haatan dhacdooyinkaasi si xigxigo ay soo food saareen
lagta allangoor ba la yidhaha oo markii tuulada xagarbuul saal looga soo baxo ah gaari oo gaarida booliiska ah in lagu qarxiyey in ay dhimashada tahay laba ruux saddexna ay dhaawac yihiin gaarigii bahalkiina uu basbeelay waxaa kaloo shirow aan ku daray aan ka xumahay in laba toddobaad ay laba dhacdo tahay oo midna ay askarta ku dhimatay midna ay ku dhaawacantay
yaa lagu tuhmayaa oo dhibkan loo malaynayaa
arrintaas shiqo annaga qolyo oo la yidhaaho highway benetary ama burcadka dariiqa istaago unbuu waddanka naga kenya qabaan qolyahan waa qolyihii jiraanka ee waddanka soomaaliya ee la dhihi jiray nimanka gaagaabna af soomaaliga lagu dhaho afka carabigana al-shabaab lagu dhaho kuwaas unbaa ka dambeeya cid kale oo tanka intaa la eg samayn karto oo maleh wixii kale waa dad dhalinyare oo deegaanka ka tegay deegaanadan gaaris ka tegay ama gobolka meelo kale ka imaaday oo xaggaa ka soo jeeday laakiin falka waxaa iskale nimanka al-shabaab la yidhaha ee degdega ka imaaday
inta u dhexaysa deegaanka allango arba iyo degmada moodhikaari oy dhacdani ka dhacday ayaa ila wareedyo kala duwan oo laanta afka soomaaliga v o a da ay la xiriirtay magacyadooda iyo muuqaalkooda iyo maqalkoodabana aana qarinay sababa dhanka amniga ayaa waxay xaqiijiyeen halkaasi uu yaalla gaariga ciidamada booliiska oo intiisa badan dhintay sidoo kalena halkaasi laga soo qaaday saddexdaasi dhaawaca labadii kale meydkaana halkaasi lagala soo cararay waxayna sheegeen in koox la aaminsan yahay in ay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab oo in dhawaaladba deegaanadaasi ku dhuumaalaysanayay ay ahaayeen kuwa ka dambeeyey dhacdadaasi waa sida dadka rayidka ee laanta afka soomaaliga v o a da u xaqiijiyeen
waa tahay cabsi intee le bay dadka deegaanka arrintan ku haysaa
wallaahi niyahow dadka deegaanka cabsi bay ku haysaa maxaa yeelay eradii qaxootiga eryihii qaxootiga ee saddexda deegaan ahaa ifo oo laba ee dhagaxley iyo maxaan dhahaa kambicows iyo wixii oo dhan way soo buux dhaafeen abaarihii iyo colaadihii oo geeska afrika ka jiray bay soo dhaafeen marka waktigan oo meeshaas abaarna ay ka jirto oo kuwii waddanka ka qaxay xeryaha ku qaxay iyo kuwii dibadda kasoo kacay colaadaha iyo kasoo qaxay labaduba ay habeen iyo dhaarmaysa inay waddadii caalamiga ahayd ee internationalka community-ga maartay international community-ga oo dadka kaalmeeyaan iyo nin kasto oo culimi iyo nin kasto oo maartay inuu ka faa'iideysto rabo dadka inuu kaalmeeyo wadadii hadii loo taagan yahay dareenkanaga aad buu u sabreeyaa ilaahay baan rajada ka qabnaa insha Allah.
Maxay kula tahay halka oo looga gulgaari karo arrintan?
Wallaahi halka waan sheegay maalinta way turxaan ku idii shicibiga iyo dawladda oo intay isfahmaan shicibiga la hubeeyo oo qolada la yiraaho maxaan ku dhahaa macaawisley oo wadamo badan ka dagaalameen oo dowladanada haata xadkanaga haata wax ka soo hoyiyeen qolada in la taageero oo waxaan cayaayaanka ee dadka dhibaya laga qabto aniga xalka sidaa muu leeyahay. Dowladdana waan u sheegay, county commissioner waa u sheegay, DC-ga waa u sheegay, laamaha amniga waa u sheegay, nalaan ka sheegay waa kaasaga mid.
Shacabka maxaa looga baahan yahay?
Shacabka waxaa looga baahan yahay waxa lagu hayaa arkaan oo dhib inuu keenay ogyihiin inay aamanka sabab soo sheegaa.
Asbuucii laga soo tegay ayaa qarax noocan oo kala isla deegaankaasi inta u dhaceysa deegaanka Sareedo iyo Xagarbuul oo dhadhaab in ka yar 90 kilomitir u jiro, sidan oo kale qarax loola beegsaday ciidamada booliiska, dhibaatana loogu geystay tiro fara badan oo ciidamada booliiska halkaasi ay ku dhinteen. Dhacdooyinkaas xixiga inta badan waxay ka dhacayeen deegaanada Faafi oo ahayd halka ilaa iyo haatan hakadka la geliyo hawsha tareenka, hawsha wadada tareenka ee halkaasi ka soconaysay, iyadoo qaraxyo loo geysanayay laamaha amniga ee sugayo saraakiisha Chinese-ka ee wadadaasi tareenka dhisayo, dadka rayidkan argagax fara badan geliyay. Dowladda ayaa haatani waxay sheegtay inay daba socoto dad fara badan oo la aaminsan yahay in xiriir dhow ay la leeyihiin kooxda Al-Shabaab, ayna u fududeynayaan in ay gudaha dalkani Kenya soo galaan ama dhacdooyin ka geystaan, waxayna dadka inta badan ka codsanaysay kulamo kala duwan oo lagu qabtay degmooyinka Dadaab, Faafi, Ijaara iyo Legdeera iyo Balanbalaba in ay ka wada shaqeeyaan dhanka amniga, dhammaan dadka ku dhaqan dowladduna ay u noqdaan kuwa u dhaga nuglaado. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan, maanta ku eegayno dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto ku biirista ururka dhaqaalaha bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC. Waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a ee Nairobi, Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imanaya magaalada Nairobi. Barnaamijka oo maanta mawduuciisu uu yahay dalalka ku buhoobay wadamada Afrikada Bari oo ah 97 wadan maraya, ayaa waxaa Soomaaliya ay doonaysaa inay ku biirto iyadoo dalkii ugu dambeeyey uguna xurdansanaa uu ka mid ahaa dalkaasi Koonfurta Suudaan, iyadoo dalka Koongara uu ka mid ahaa wadamadii iyaguna 2022 ku biiray. Taariikhda wadankaasi wadamadaasi Afrikada Bari ilaa iyo qarnigii 19-aad soo bilaabatay waxa ay leeyihiin muhiimad gaara oo muhiima, haddaba ma tahay diblomaasiyadda caalamiga iyo xiriirka caalamiga marka la fiiriyo wadamada dariska ah doorka ay ku yeelan karaan, iyadoo iyadana aan u eegi doono muhiimadda taariikhda diblomaasiyadda Soomaaliyeed iyo xiriirka caalamiga. Waxaa marti noogu ah oo barnaamijka ka qayb galaya ambaasador Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin, oo muddo dheer diblomaasiyadda ku soo jiray meelo badanna ka soo noqday danjire, oo ilaa iyo haatan ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda, iyo Xuseen Axmed Geelle oo isagu ku takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga, iyo Faarax Isaaq Cabdi oo isaguna bartay culuumta xiriirka caalamiga. Saddexduba waxa ay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Xuseen Axmed Sandool.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waad salaamayaa bahda fuy v o eda iyo asxaabta igula jirta banaalka. Run ahaantii hawshan waa howl muhiim u ah khaasatan Soomaalida, ururkan ku buhooyey ururka East African Community. Yacnii Soomaaliya waxay caan ku tahay inay Afrikada Bari ay ku fiday, markaasna ay yihiin ganacsato aada u firfircoon meel kasta ay degaan, ha noqoto Imaaraadka, ha noqoto East Africa iyo Soomaaliya wadamada dariska la ah. Marka waxay u abaabuleysaa fursad aada u fiican iyo opportunity ay noqdaan inay ku shaqaystaan si sharciya oo waafaqsan sharciga, meeshii hore ay kaga shaqeysan jireen ama sharci darro ahaato ama ha ahaato maxaan ku yiraahdaa culays badan ha saaraado. Marka waa fursad aada u fiican howsha iyada ah. Horumarka wadanka geeska Afrikana aad ayuu wuxuu u yahay mid taabo galo oo economic dhaqaalahooda noqdo mid horumar.
Ambassador Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa shacabiga Soomaaliyeed meel uu joogaba. Haddaan abbaaro su-aashaada jawaabteeda, ururkan la yidhaahdo Saylada Dhaqaalaha Afrikada Bari ee East Africa Community horta wuxuu leeyahay taariikh dheer oo ka soo bilaabatay 1917-kii markaas oo xiriirkiisa uu ka bilowday iyo askunkiisu Tanzania oo Tanganyika iyo ahayd laba kala ahayd oo aan midaysanayn iyo Kenya. Marba maraaxil buu soo qaatay, marba magacyuu soo qaatay. Markuu ugu xoog badnaa waa markii Uganda iyo Tanzania iyo ay ku midaysanayeen Kenya oo xataa ay jirjireen diyaarada ay wada leeyihiin, ganacsi ay wada leeyihiin East African Airways oo 70-meeyadii xamar noogu imaan jirtay. Mar buu haddana taraajuc ama dib u gurasho dhacay oo xiriirkii wadamadaas baa wax iska bedbedelay oo Uganda dagaal sokeeye gashay oo xukuumada aan deganayn baa ka dhismay oo Idi Amin iyo wixii ka dambeeyey iyo Tanzania iyo Uganda dagaal dhex maray oo 2007-kii dowladda Soomaalida markaa jirtay runtii ay xabad joojin iyo islaax dhex dhigtay. Taariikhda fog marka laga yimaado ururkan codsiga rasmiga ee dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, dadka hadda waan la yaabay waa dhaweyd lahaa dowladda dhiibtay codsi hadda lama dhiibin. Codsiga dowladdii ku meelgaarka ee Soomaaliya ee president Sheekh Shariif Sheekh Axmed hogaaminayay yaa dhiibtay 6 Maarso 2012. anigu markaa waxaan ahaa ambaasaadarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Tanzania iyo wakiilka joogtada ee permanent representative-ka dowladda Soomaaliya u joogay dalalka East Africa la isku jira oo xaruntooda ku taalo magaalada Arusha ee quruxda badan ee dalka Tanzania oo ah magaalada dalxiis. Markaas gudoomiyenimada meertada ah waxaa hayay president Mwai Kibaki oo ahaa madaxweynihii jamhuuriyadda Kenya ee dhintay. Anigu waxaan ahaa ergeygii madaxweynaha Soomaaliya markaa oo wada dhambaal rasmi ah oo qoraal oo ay ku jirto codsiga dowladda Soomaaliyeed si official oo rasmi ay u codsanayso 6 Maarso 2012 ay codsanaysa dowladda Soomaaliyeed inay ku biirto East African Community.
Ambassador, waa ku soo laabanayaa aroo ku weydiin doona bal waxyaabaha 11 sano ama 12 sano kadib haddana marka loo codsanayo ilaa intee ragaadiyay, balse aan u leexdo Faarax Isaaq Cabdi.
Waana ni salaamaya dhammaan baahda V O A iyo dadka sharafta leh ee igala qayb galaya panelkaneta. Su-aashaadii haddaan toos u abbaaro ahayd danta guud ee Soomaaliya ugu jirta ku biirista EAC ama urur goboleedka dhaqaalaha ee wadamada Bariga Afrika. Haddii aan abbaaro, walaal waxaan aan aaminsanahay in waqtigan hadda la joogo Soomaaliya xaaladda ay ku jirto marka la fiiriyo EAC wadamada ku bihoobay iyo halka ay gaareen marka la fiiriyo in ay Soomaaliya dan badan ugu jirin in AEC ku biirto waqtigaanayto. Marka waxyaabahan ku sababeenayo ugu weyn waxa weeyaan dowladda Soomaaliyeed in maxaa la yiraahdaa dowladnimadeeda ay curdun tahay. Waxyaabaha ugu badan ee ka jiro EAC ama urur goboleedkaneeto waa dhaqaalo. Dhaqaalahaneeto intiisa badan waxa uu u baahan yahay xagga sharciyada marka laga fiiriyo, xagga adeega dowladnimada marka laga fiiriyo. Soomaaliya sharci adag ma laho. gudihii waddanka gudihiisa baa xagga legal framework waddanka marka la eego iska jilicsan dadka Soomaaliyeed iyo dhaqdhaqaaqooda ama inay la ganacsadaan wadamada dariska ah dhibaatada ka jirta Soomaaliya ama dhibaatada ka jirta daraadeed ayada lafteeda aad bay u jirtahay waxyaabaha inuu dhaqaalaha EAC ay ka qayb qaadan lahayd bay kamid ahaan lahayd marka waqtigan la joogo inkastoo EAC ay muhiim tahay Soomaaliya inay ku biirto balse waqtigan ay Soomaaliya joogtay iyo dowladnimadeeda marka la eego aniga waxa ila tahay in caqabad uu ku noqonayso Soomaaliya ku biirista EAC
Sir Hussein Ahmed Sandol waa dhageysanaysay ambassadorku inuu isagu ninki gudbiyay waraaqaha yahay 12 sanadoodna ay ka soo wareegtay haatanna ditoorka kale ay isaguna faarax sidoo kale wadarkaysa inaanay waqtigan aanay isku qiyaasnayn ama baahi ahaan hadii la fiiriyo adiga maxaad u aragtaa arintaa
horta arintaas aniga nimanka saaxiibadii oo kaga aragtay duwanahay laana Soomaaliya sideeda waxay u baahan tahay ganacsiga waa halbowle aan ay meel kasta adduunka ay joogaanay tahay waxa kaliya oo ka dhiman waxay tahay shuruucda wax ururkan wuxuu leeyahay shuruuc istaraatiijiya oo ujeedada ururkan loo aasaasan waxay ahayd in la sameeyo waa in loo kor loo qaado dhanka warshadaha iyo maxaa ku leeyahay isbeddelka ee dhaqaalaha iyo in la abuuro shaqo shuruucda xaqeeda hadii waqti gaaban la geliyo ilaan iyaga sharci haysta waan complain karey karnaa waana dhaqan geli karnaa shuruucda dhib weyn kuma qabo laana sharciga marka la dhiso waa la follow gareyna instruction kana waxa iska leh ururka dhanba isla leh oo isla ogaanahay laakiin Soomaali hadii ay ka mid noqoto waxay u abuureysaa opportunity aan la qiyaasi karin iyagoo follow gareyna sharciga markaas meesha ka jira taas aniga soo dhaweynaya
horta markii aan gudbinaynay codsigan ku biiritaanka dowladda Soomaaliyeed inay ku biirto Soomaaliya waxaa aad markaa gacan u siinayay madaxweynihii Tanzania Jakaya Kikwete oo ninkii ma badan ahaa oo doonayay dalkiisuna xarunta ururka ay ku taalo oo Arusha ah iyo madaxweyne Kibaki baa aad gacan u siinayay Soomaaliya oyna ay ku biira waxyaabaha naga hor yimid waxaa ka mid ahaa oo aan dib ku ogaanay dadka Soomaalidu say u qabaan maaha horta su-aasha ah ururku Soomaali faa'iido ma u leeyahay mase uma laha anigu waxaan qabaa faa'iido inuu u leeyahay waxa hortaagan waxa weeye ururkan asal ahaan urur siyaasadeed maaha inta uu siyaasi yahay waxaa ka xoog badan inta uu ganacsi yahay waxaa loo sameeyey asal ahaan in lagu kala saaro badeecada ka soo baxda East Africa gudaheeda dalalka Afrikada Bari iyo isu socodka dadka iyo in la fiiriyo badeecada fayoobideeda midda ka imaanaysa dalalkan ku bahoobay ururka iyo kuwa aan maaragtay ku bahoobin sidaa daraaddeed waxaa kaloo aasaas ah waana urur sida midowga Yurub kastamada isugu fureen oo kale bay wadamadan isugu fureen yihiin waxaana soo taabanay xeerada salkeedii Obama Soomaaliya kastamadeedii ma kontroosho xuduudaheedii ma kontroosho marka wadamadaana waxay u baahan tahay kastamadii inaad kontrooli karto xuduudihii inaad kontrooli karto inay dogaanadaadii ama kastankaaga dhisan yahay shuruucdii kaliya maaha implementation iyo awoodii
waad mahadsantahay ambassador Farax Isaaq Cabdi arrimaha ka shanqariya hadda ambassadorku waxaa ka mid ah ganacsiga hadda Burundi oo kale waxaa lagu qabtay cilmi baarista waxa weeye caafimaadka oo dhan baa la qabanaya waxa isku imaanaya dadka scholars oo dhan baa imaanaya waxa imaanaya isku socodkii baa imaanaya isgaarsiintii baa imaanaysa marka shuruudihii sida uu ku doodayo Sandol in shuruudaha hadii la buuxiyo lagu biiri karo taa maxaa kale
ambasadarka iyo dhaqtarkaba fikradahooda aad bay ugu mahadsan yihiin balse waxaad arki kartaa sidaan aniga awalba sheegay EAC ku biiristeedu waa arrin aada muhiim u ah balse waqtiga haatan la joogo ayaa ka dhigaya Soomaaliya inay ku noqoto badan arrin uun dusha un laga saaro Soomaaliya oo keliya aysan wax badan oo faa'iido aysan ka helaynin kow arrinta labaad waxa weeyaan Soomaaliya iyo hay-adaheeda gudaha uma diyaarsano inay la sameeyaan ganacsi wadamada dariska ah EAC wadamada kamid ka ah toddobada wadan ee hadirtaan ee sida tooska xubintooga ah Soomaaliya halka wadan Idris la tahay hatan waxa weeyaan Kenya xuduudaha ee Kenya la leedahay Soomaaliya iyo customiyada ku yaala sida ambassadorka dab ka dhawaajiyay ma lama maamulo lagama warhayo intooda badan maba furno oo xuduudaha xiran amni darro jirta daraadeed EAC ku biiristeeda sidoo dhaqtarka ba sheegay waxyaabaha ugu horeeya u baahan tahay waxa ka koow ah in aad leedahay custom agents dad custom furan een tababaran oo ka shaqeeyo South Sudan hadda sidaan la socono waxay ku biirtay 2016 kii ay codsiga dirsatay 2022 kii baa la aqbalay
iyadoo 2016
kii haatan dibka ugu weyn ee haysta South Sudan waxa kamida in ganacsiga EAC xageeda marka la fiiriyo South Sudan hadda uusan si wanaagsan ugu socon inta badan
faarax laakiin toddobaadyadii aan ka soo gudubnay madaxweyne Xasan Sheekh iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka qayb galeen fikir cadiisa oo arrimaha waa lagu soo qaaday wafdi gaar ah oo iyaguna arusha ka yimid oo gudahan East Africa ee Muqdisho tagen waxay darsayaan wali sida shuruudihii iyo waxyaabaha kastamiyadii iyo meelihii la soo marin lahaa iyo wixii la isla marka arrimahaas ma aanay ku muuqan
walaalow arrimahaas ee tii ima muuqdan sababtoo ah waxyaabaha la darsayo oo ka dhawaajiyay Secretary General ka EAC waxaa kamid ahayd in policies-ka wadanka wax taagan oo dhisan ay yihiin Soomaaliya inteeda badan sidaan ognahay haatanna inta badan taagan foreign policy-ga Soomaaliya foreign policy dhisan oo wax uu doonayo iyo wax uu diidayo yaqaano ma aha waxa ka koobay waxyaabaha kale institutional frameworks-ka wadanka gudihiisa dhisan xagga marka la fiiriyo legislation-kii xagga marka la fiiriyo maxaa la dhahay baarlamaanadii shuruucda wadanka ka soo baxayo shuruucda ganacsi ee wadanka ka soo baxayo marka la eego waxaad arkaysaa intooda badan inay yihiin arrimo lagu degdegayo way aanan laga fiirsanayn intooda badan
waa tahay Dr. Hussein Sandol marka laga hadlayo istaraatiijiyada ku biiritaanka shuruudo badan baa ka horeeya dalalba waxbay ku horeeyaan ama hadal fiiriyo dhaqaalaha hadda Soomaaliya xeebta ugu dheer beelada kulanka ugu badnaaba ku yaalo wax soo saar xagga beeraha ilaa waxyaabaha anaga aad is leedahay hadiiba la ku biiray waqti wax qaadatay anaga faa'iido noogu jirto iyo wax iyaga aan ka faa'iidi karno maxaad ka xusay kartaa
runtii wax aad u tiro badan oo la soo koobi karana noogu jiro haddii waqtiga hadda iyo dowladan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida juhdiga ay geliyeen iyo codsiga siday u dabagaleen iyo yacni ninka u doortay maxaan ku irahdaa Cabdisalaan Hadliye nin aqoontii safrayso oo barnaamij fiican ka qabanayo weeyaan haddii intaa ay shuruudaha la sheegayna la buuxiyo Soomaaliya sharciye waa haysataa waxa naga maqan waa implementation sida loo dhaqangelin lahaa iyo qoladii dhaqangelin lahaa laakiin waxa ogaataa ururkan inuu leeyahay shuruuc dhisan aan dhinacna loogu gudbi karin sida hadda ay ka dhawaajeen nimanka asxaabtayda yacni daraasaadka keliya waxaa loo qoondeeyay 1.3 million in lagu sameeyo research bas oo policy research-iga bas hadda shirka hadda lagu qoondeeyay qoondadaas taas macnaheedu waxay tahay haddii shuruucda loo dhameystiro meeshana codsigana nalaga aqbalo Soomaaliya iska dhaafa production-ka iyo waxyaabaha ay soo saarto ama badda ha noqoto ama bariga ha noqoto yacni dadka ayaaba helaya opportunity waxay hadda awoodi la'yeen Soomaaliya hadda meesha aan joogno East Africa inay si sharci ah ama deganaan ay ku noolaadaan si xor ah iyagoo meesha ay rabaan joog waxyaabahaasoo miiran ayaa isfurfuraya markaas baa waxa dhacaysa in ay ku furfurmaan adigana opportunity aad soo baxdo si xor aad u deganaato maskaxdaada adigu fulinayo sharcigii wadanka iyo sharcigii ururka
hadalladii u dambeeyay Faarax Isaaq Cabdi ninkan isagu xagga xiriirka caalamiga ku takhasay waxa uu sheegay ku biiritaanka waxa ka horeeya siyaasaddii arrimaha dibadda ayaan deganayn oo xiriirkii xagga diblomaasiyadu baa hagaagsanay haddaba Abbas Cabdixakiim Ugaas Al Yaasin muddo dheer ayaad ku soo jirtay diblomaasiyadda xaggee wax ka khalday
anigu taawa kaga duwanahay Faarax Soomaaliya marxalad kala duwan bay martay diblomaasiyadda Soomaalidu taariikh hore waxay leedahay oo guulo waaweyn ay ka soo hoysay Soomaaliya waxay hoggaamisay diblomaasiyadda golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadihii 2007-kii Soomaaliya waxa ay kaga adkaatay dowladihii dariska diblomaasiyaddii tartankii xubinta wareegta kursiga wareega ee golaha ammaanka waxaan xusuustaa waxaan xusuustaa markii Soomaaliya waxaan u kala qaadeynaa laba marxalo marxaladii kaanka iyo dawladdi rayidka ahayd Soomaalidu top ahayd Afrika aan hoggaaminaynay jaamacadda carabta nagula baryahay Islaamka iyadoo 10,000 saraakiish Soomaalidu midowga Soviet wax ku bartaan bay Soomaaliya awood u yeelatay inay haddana Pakistan la safato dagaalkii India iyo Pakistan. Marka taa qodob weyn. Qodobka labaad, shirkii xamar ka dhacay 24-kii Juun, shir madaxeedkii Muqdisho Declaration ama ahdigii Muqdisho ee madaxweynayaasha Afrika Soomaaliya ay kula wareegtay gudoonka midowga Afrika intii uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Allah u naxariista. 3 waddan oo Afrikaan, 4 waddan baa xorooday oo guulihii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay soo hoysay baad taariikhda. Intii burburku dhacay kadib, Soomaaliya 2 guulood oo waaweyn bay diblomaasiyadeed arrimaha dibadda ay soo hoyeen. Mid waxay ahayd midii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu keenay oo uu noqday ninkii Maxamed Siyaad ka dambeeyey Allah u naxariistay ee koowaad ee aqalka cad madaxweyne Obama ku qaabilo madaxweynihii koowaad ee Soomaaliya ee aan ahayn jalsiyad ee uu ku qaabilo guurka cad ee Mareykanka official state visit loo sameeyo bay ahayd 1. Taana waxay ku timid madaxweyne Xasan Sheekh oo khabiir ku ah siyaasadda arrimaha dibadda. 3, midda kale ee Soomaalidu diblomaasiyadeed ku guuleystay waxay ahayd markii Tigreegu xamar qabsadeen oo ay ku talagaleen inta calankii Itoobiya ka taageen in Soomaaliya meesha ka baxdo, in muqaawamadii xoogga badneed ee dadka Soomaaliyeed muujiyeen iyo diblomaasiyadeedii intay iskabeen caalamka iyo golaha ammaan ku qanceen Soomaaliya inaynu meesha ka bixi karin ee qarannimadeeda iyo midnimadeedu ay taagnaato.
Waa tahay Faarax, waan siinayaa markan Isaaq Faarax waxaad ka mid tahay dadka xiriirka caalamigaana bartay indhahana ku haya khaldaadka, inkastoo khayr badan sheegay ambaasadorku, haddana adiga waxyaaba waxaa kuu muuqanaya aad rabto inaad nala wadaagto.
Waa sidaad sheegtay, ambaasadorku aada buu u mahadsan yahay guulaha Soomaaliya ay ka gaartay xagga xiriirka caalamiga ama diblomaasiyadda. Ambaasadorkan uu ka hadlay, waxaad dareemi kartaa intooda badan waxay u badan yihiin dowladihii hore ee kacaanka iyo dowladihii ka horreeyey ee rayidka. Intooda badan guulahaasi waqtigaas ayaa la gaaray. Soomaaliya siduu burburka u dhacay, haddii waa la iska dareemi karaa wadan kasta oo burburo inuu xagga diblomaasiyaddan uu ka burburo. Waxyaabaha dhibka Soomaaliya ugu weyn ee haysto waqtiyadan hadda la joogo xagga diblomaasiyadda marka la eego waxa weeyaan diblomaasiyadda Soomaaliyeed inteeda badan waxay ku dhisan tahay one man foreign policy ahaan bay ku dhisan tahay, inuu hal qof wixii jeebka ku sito, madaxweynihii inuu wixii jeebka ku sito. Hadba madaxweynihii waqtigaasay ta imaado wixii uu arko inay u wanaagsan tahay waddankaasay ta arrimaha dibadda marka loo eego inuu isagu ku dhaqaaqo, bedelkii ay ahaan lahayd arrin laga heshiiyey Soomaaliya oo dhan u dhan tahay shuruuc u soo baxday ah waddanka wuxuu u baahan yahay, meesha uu u baahan yahay inuu aadayo, wuxuu diidan yahay waddankaasay ta iyo meesha uu uga joogayna uu garanayo. Madaxweyne sida looga soo baxay kumelgaarkii Xasan Sheekh Maxamuud baa yimid 2012-kii foreign policy-ga Soomaaliya waxay ku dhisnayd wuxuu markaa isaga aaminsanaa. Madaxweyne Farmaajo imaaday waxay ku dhisnayd wuxuu isaga aaminsanaa mar uu ku biiro alliance la yiraahdo Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud baa haddirtaanay timid arrintii wuxuu u waday xagga iyo EAC haddana mar kale. Marka foreign policy-giiba wuxuu ku dhisan yahay hadba qofka markaa joogo waxa uu aaminsan yahay, waana caqabada ugu weyn ee Soomaaliya haddirtaaneta ay wajahayso.
Dr. Xuseen Axmed Sandool, isla su-aashaas aan ku weydiinayaa, xaggee bay cilladda ama culaysku uu ka jiraa diblomaasiyadda caalamiga adoo ka mid ah dadka iyaguna siyaasadda bartay iyo diblomaasiyadda?
Mahadsanid. Runtii waxaan ognahay Soomaaliya inay burbur ka soo kabanayso. Kol haddaad burbur ka soo kabanayso waxaa isbedelaya awooddaadii arrimaha dibadda, ciidankii, dhaqaalihii, dhinac kasta. Xilliyo badan oo intaan ka dhibaataysan waan soo marnay. Xilliga hadda joogno waaqacana waxaa keena hadba siyaasadda adduunka meesha ay waqtigaas marayso iyadoo marba dhinac ay u baxayso oo dantaadii iyo danta waddanka ay aadayso. Taa macnaheedu waxay tahay
بولسيغ سياسد واغي هروحو احد وحسو عدد دقالك اوكرايني راشيا واد عرقت دنع منقضي ودنع كالعدون كنا دنع سكو بيري وحاد اركيسا سيدا دكتور شاقي نكو والالك فارح يعني سياسده كالدوناء ملحوين ياشي صومري إنه ألايانس كالدون إيه لنهين صوماليا مركز لوغ عن هاتيني لكن هذا واحد مدى إن لقب حاي وحاس السياسة دي صومالي بولسي قيدات كانيس ملحوين حاس الشيقن وهي أبا عطسادة عدد أو شاقي وحكم ذا إن ودامد الدرسك نبط إيواناك إيو لغول الجوغي مركز هدي أتاء أنفيرينو هذا واحد مدى إن درسكي لبلابي إن محنكور هذا رسول دوي وهذا الله بالله يدو مربى مال غوريسو لكن عقبته وحن امسنا ان مرلو لغا بخي
دغيستيال حداد غوردو لغو سو بيرتي وحينو برتمها كغا جيرنا برنامجكا فاقيدات تطباتكا او اينو كغا هلينو فرصدها كوبيريتانكا ودمدا ايست افريكا او مده دهر سو جيري او دلكي تطبات او كوبيري labadii kun iyo laba iyo labaatankii dalkaasi Kongo isla markaana haatan laga fakarayo balqaabka dadka Soomaaliyeed ay uga faa'iideysan karaan fursadahaas iyo caqabadaha jira iyadoo 2012kii dawladdi madaxweyne Sheikh Sharif oo markaasi ergeyga gaarka ah oo kamid ahaa fursada haatan ninkii isaga waraaqahaasi gudbiyay ambassador Cabdi Xakiim ugaas Cali Yasiin si aad degaysanayseen marka la aan ku celinno bal siyaasada caalamiga arinta ku saabsan ayaynu hadda maraynay iyo siyaasada guurguureysa oo ay noqotay wax boorso oo lagu sito mararka qaar koodo madaxweynaha yimaadaaba u dhinac la aadayo hadaba markii ambassador Cabdi Xakiim adoo hore inay ula soo shaqeeyay dawladdi hore haatan wali aad diblomaasi ku jira siyaasada iyo maragtay xiriirka caalamiga qaabka barnaamijkii qaybtiisa dabaan maraynaa qaabka aynu hore ugu sii socon karno oo ku sixi karno meelaha ay ciladuhu ka jiraan maadaama isbahaysi aan laga maarmi karo yurub iyo maraykan iyo meel walba isbahaysi leeyihiin ee east africa haddan dib ugu soo noqonno ee qaabka caqabadaha jira iyo qaabka loo gudbi karo
horta midan oo labadan hadda ila dooda ugula jira walaalahay anigu aan kaga duwanay waxa weeye dal kasta oo caalamka ka jira mid weyn iyo mid yarba siyaasadda arrimaha dibadda waxaa jiheeya madaxweynaha dalkaas ra'iisul wasaaraha dalkaas xukuumadaha ee Yurub ee galbeedka iyagu madaxweynayaal ma leh prime ministerna waxay leeyeen shacabku doorto markasta waxaa jiheeya madaxweynayaasha ra'iisul wasaarayaasha head of governments head of states baa jiheeya marka madaxweynayaa Soomaaliya jiheenay qayb ma iyadu horta waa amaan laanno madaxweynuhu isaga wuxuu yahay jiheeyaha siyaasadda arrimaha dibadda ilaaliyaha koowaad iyo garsooraha koowaad ee dastuurka qaranka difaacaha koowaad ee midnimada iyo madax banaanida qaran dhul dad iyo bad iyo madax banaanida Soomaaliya waaba waxa lagu dhaariyaba marka inuu siyaasadda jejiyo dibadda xukuumaduna fuliso waxay ka mid tahay aasaaska madaxweyne kasta haddaan soo biyo dhacana taa waa qodob oo waa kaga duwanay nimanka dooda ugula jira saaxiibada marka East Africa innaga danba inuugu jirta inaan ku biiro sidaan hadda sheegay markii dhowaad
Faarax adiga ayaan markan ku siinayaa fursada waxa weeye waxa hadda la soo ururiyay in bal lagama maarmaan ay tahay in lagu biiro haddii siyaasadda dibadda la hagaajiyo tii dariska la hagaajiyo wax badan bay naga faa'iideeyaan dadka Soomaalida waa dad furfuran waa dad ganacsiga ku wanaagsan waa dad aqoonta ku wanaagsan waa dad qurbaha ay aad ugu batay marka fursado badan oo ay labadan oday kula doodayaaba ay muujinayaan baa jiray haddiiba la gaaro in shuruudaha la buuxiyo maxaad is leedahay dhalinyaradiinni dadkiina wax garanaya ee meel walba maraya waad ka faa'iidi kartaa maxaa yeelay hal dal intaad ku koobnaayo toddoba wadan sideed wadan anaa noqonno
markasto aniga waxaan aaminsanahay ku biiristi AC in arrin muhiim tahay gaar ahaan waqtigan hadda la joogo Soomaalida sidii hore aan ahayd ma aha dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed baa wax baratay dalka gudihiisa ama waxa ku bartaan oo shaqalaana ku ahadaan ama dalka dibadiisa waxa ku soo bartaan ku biiristi AC inay si fudud wadamadaas ay u aadi karaan inay isticmaali karaan maadaama wadamadan laga isticmaalo hal passport inay si fudud visa la'aan wadamadaas ay ku tagi karaan arin muhiim u ah weeyaan ardayda Soomaaliyeed dadka wax bartay ee Soomaaliyeed inay shaqo raadsadaan rabo dhamaantood marka dhalinyarada xageeda marka laga eego hadii Soomaalidu iyo dawladdooduba ay buuxiyaan shuruudaha looga baahan yahay inay ku soo biiraan EAC ay buuxiyaan inay adkeeyaan dawladnimada gudaha inay adkeeyaan xuduudaha in shuruudaha ganacsiga iyo waxyaabaha loo baahan yahay dhamaantood in Soomaaliya hadii ay buuxiso ku biirista EAC mar walba Soomaaliya arin aad muhiim u ah ay noqon doonta ganacsatada ay si gaar ah uga faa'iideen dadka wax bartay shaqo abuur ay ka helaan xagga customer-yada oo la bilaabo la furo inay ganacsi ka helaan dadka xirfadaha gacanta lagu sameeyo qaanan inay iguna shaqo abuur helaan marka fursad aad u weyn ayay u noqon doonta dadka Soomaaliya
Dr. Hussein Sandol labadan wadan ee Tanzania iyo Kenya mooyaane iyo Soomaaliya haday ku biiri lahayd wax badle saddexaas ka jira hadda toddoba wadan oo shan ka mid ah in la gudayeeno aan bad lahayn ayay Kenya iyo Tanzania ka faa'iideysanayaan dhulka Soomaaliyeed hadduu fursadaas oo kale helo iyo waxa mustaqbalka ku muuqda
mustaqbalka aad uma san tahay horta runtii mustaqbalka ii muuqdo mustaqbal aad weyn una ah Soomaalida opportunity aan la qiyaasi karin waxa taas ku daliila ganacsiga Soomaaliya ee ku haysato East Africa dhan haday noqoto Tanzania Uganda maxaan ku jiraa Kenya waxa kaloo adigana aad carab baabtay waxa kamida shanta wadan oo badda aan lahayn taas markii nabada wadankeena ay ka dhacdo waxaan filaa iyadana inaan la qaybsan doono dawladda Kenya iyo Tanzania annagana opportunity u weyn aan ka heli doono bacdamaan ka badweynaa ka dikada badanahay iyadana ay noqon doonto midda labaad oo aan rabo inaan meeshan aan kaga faa'iideysto fursada waxay tahay dadka Soomaaliyeed waxa ugu weyn oo meeshaas ay ka helaan waxa kamida isku socodka ganacsiga shaqo abuurka investmentiga dhaqaalaha ay geliyaan waxaad hadda arkaysaa wadanka Kenya dhaqaalaha ugu badan Soomaalida leh marka laga saaro dadkii hore wadanka haystay dhismaha hadday noqoto qalabka dhismaha hadday noqoto dhinac kasta hadday noqoto haddii imagine dadkaas iyaga ah oo intaas malaayiinta ku haysta xagga geliyay haddii si xor u noqdaan oo si muwaadin ay u noqdaan oo si yacni taxadir le ay u geliyaan wadamadaas fursadahaas fursad aad u weynan la koobi karana meeshaas ka soo baxaysaan ujeeda
ambasador isla su-aashi oo kale marka haddii baa la fududeeyo oo dadaalkii iyo taariikhdii iyo waa laga soo wada sheekeeyo badda weyn oo waxaanu leenahay ugu dheer afrika xeebta ugu dheer labadan wadan kaliyaha baddii haysta ee tanzania iyo kenya iyo qarnigii 19aad iyaga ayaana marba meel u gudbaynayay wadamada aan badda lahayn adoo weliba raacsanaya xagga fiisayaasha iyo xagga maaragta immigrationka iyo xagga diblomaasiyadda bal faa'iidooyinka ay yeelan karaan haddii baa suurtagal noqoto adama wabiyo toban sano ama koobiyo toban sano ka hor la dalbaday welina aan weli lihin
horta su-aasha faa'iido ma ku jirtaa in ururka la galo iyo inaan la gelin faa'iido ku jirta fara badan oo soomaaliya ugu jirta wadamada ururka xubnaha ka aanan ugu jirta laftooda taa waa qodob waana sababtii dowladda soomaalidu u dalabtay koobiyo toban sano ka hor welina u daba taaganta dowladda Soomaalida hadda jirta isu socodka kamida dadka Soomaalidu waa dad dhaqaaq badan waa dad ganacsiga ku horeeya waa dad shaqaysta oo murugmaala marka oo weliba ganacsigooda Ilaahay barakeeyo waxaa ka garanaysaa ganacsiga Isliyaal iyo ka Ugandayaal iyo kan yaalla Tanzania baad ka garanaysaa iyo kan koonfurta Suudaan yaal marka Soomaalidu bad dheer bay leedahay adaa ka shanqiriyey waxay leedahay oo badda Afrika ugu dheer 3,333 kilomitr waxay leedahay hadii bay ku run yahay khayraad baa ka buuxa kalluunka shidaalka wax kasta macdanta waxay leedahay dal dihin oo beera oo in ka badan 9 million oo hektar oo la beeran karo production ka soo baxa haddii dhulku wada deganaanshaha loo nimankan dowladiidka argagixisada laga horeeyay ay la wada tabci lahaa shabeellooyinka iyo jubooyinka kaliya baa ku filan Soomaalida iyo wadamada dariskeenaaba productionka marka innaga danba inoogu jirta iyagana danba ugu jirta laakiin waxaa weeye dagaalkii sokeeya innaga ina reebay haddana waa ka soo kabanayna aad buuna madaxweyne xasan ugu bogaadinaya inuu arrintan soo nooleeyay وطلابة كدير سمودان سياسة الدبيدان السيدية لابا وعيني دانها داد كاعجا يدالكا كتر جنتو مركا وطلابة كدير سمودان ومبلغوينة يحكومة دي سقاذين وي
walaal waxa ay muuqdaa dawladda Soomaaliyeed iyo qaabka ay xiriirka caalamiga ah u maamusho in mararka qaar wadamada ay daris kala tahay marka la eego wadamada fakfag marka la eego inuu aad u hooseeyo in dadka xiriirka caalamiga loo magacaabo ama diblomaasiyinta loo magacaabo inay kaga shaqeeyaan Soomaaliya safaaradaha dibadda ah in intooda badan ay u badan yihiin dad ah political appointees aanan intooda badan aanan ku saleysneen diblomaasiyiin aanan ahayn intooda badan marka caqabad bay Soomaaliya ku tahay arintaas ayta
ab ayadu mahadsantahay kuwaas waxa ay ahaayeen ambassador Cabdi Xakiim Ugaas Cali Yasiin oo muddo dheer diblomaasiyada ku soo jiray xeel safiirnimada meel badan ka soo qabtay Dr. Hussein Ahmed Sandool oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ku takhasusay iyo Farax Isaaq Cabdi oo isaguna dadka isagu bartay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyada mowduuc ayaguna waxa uu ku saabsan kubiiritaanka wadamada Afrikada Bari faa'iidooyinka uu Soomaaliya u yeelan karo ama aan laga heli karo iyo xiriirka caalamiga waxaa la soo siiyay aniga Yaasiin Cabdi Sawreere barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada Nairobi inta ay ku dhayahay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono hadii la raali karo saayo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan Yaasiin Ciise Wardeere oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay weli waxaad dhegaysanaysaan v o a Washington. Maanta oo kale 24-kii bisha February sanadkii hore 2022 ayaa taangiyada iyo dabaabadaha milatariga Ruushku ay duulaan buuxa ku galeen dalka Ukraine. Sanad kadib dadka Ukraine ayaa maanta u baroordiiqaya dadkii dagaalkaasi kaga dhintay. Dhinaca kale dagaalka Ukraine ayaa saameeyay guud ahaan dunida gaar ahaana wadamada saboolka sida Soomaaliya oo ku tiirsanaa gargaarka caalamiga ah. Dagaalka Ukraine ayaa diiradda ka weeciyay Soomaaliya oo abaaro ba'an ay ka jireen xilliyadii dambe waxaana saameynta laga dareemay xagga nolosha iyo maciishada kale. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdulcaziis Barrow ayaa warbixintan inoo haya.
Ruushka ayaa weeraray sanad ka hor Ukraine oo ah dal wax soo saarkiisa beeraha ay ku tiirsan yihiin wadamo badan oo caalamka ah oo ay ka mid yihiin dalalka Afrika oo ay Soomaaliya ka tirsan tahay. Xilliga uu dagaalkaasi bilaabanayay sanad ka hor maanta oo kale waxaa gobolka Geeska Afrika ka jiray xaalad bini'aadanimo oo aad u liidata oo ay sabab u ahaayeen abaaro adag oo ku dhuftay wadamadan iyo saameyntii ka dhalatay aafadii COVID-19. Soomaaliya waxaa qaali noqday qiimaha lagu iibiyo maciishada quduldaruuriga ah iyo shidaalka taasi oo saameyn taban ku yeelatay qoysas badan. Qaramada midoobe ayaa ka digtay in dhibaatada nololeed ee ka jirta Soomaaliya ay meelaha qaar isku beddesho macluul, iyadoo kala bar shacabkuna ay u baahan yihiin sida ay qaaxday gargaar bani'aadanimo oo degdega. Cali Maxamed Cismaan oo ka faallooda dhaqaalaha ayaa sharaxaya dhinacyada dagaalkan uu sida gaarka ah Soomaaliya uga saameeyey.
Dunida maadaama ka mid nahay saameyn taban bay nagu yeelatay guud ahaan Geeska Afrika way ku yeelatay oo dalalka Ethiopia iyo Kenya Djibouti kulli cabashada way wada jirtaa, laakiin Soomaaliya dhinacyada ay ka saameysay dhammaan dhaqaalaha Soomaalida oo dhan afar sektor uu ku tiirsanaa oo ah beeraha iyo xoolaha iyo ganacsiga iyo maxaa la yiraahdaa iyo fishingkaba intaba wuu saameeyey. Dhinacyadu ka saameeyey waxaa ka mid a dagaalka Ukraine wuxuu jiray dhammaan wixii supply chain-ka la dhigi jiray international trade-ka ganacsiga adduunka ayuu saameeyey, iyadoo uu yaraaday soo socodkii gaadiidka iyo maraakiibtii adduunka u kala gooshi jirtay oo alaabaha qaadi jirtay. Marka Soomaaliyana wixii in muddo ah ay alaab ka heli jirtay sida ii sheeg birta wax lagu dhiso iyo shidaalka iyo maxaa la dhihi jiray wax la yiraahdo iyo qamadiga iyo cuntada way ka heli jirtay Ruush iyo Ukraine. Marka maadaama isku dhac u dhacay dagaal, dekedihii inta badan way xirmeen oo dhinacaas waxaa ku yimiday alaabihii inay shortage u galo amba ay gaabis noqdaan, taana ay price-ka sare u qaado oo ay dadka iibsan kari waayaan.
Marka sanad kadib sawirka Soomaaliya ee saameynta dagaalkaasi uu ku yeeshay ganacsigii iyo noloshii dadka maxaynu ku tilmaami karnaa?
aad iyo aad ayay u liba jibaarantay macluusha Soomaaliya awalba muddo 30 ah ayay macluul marba mar soo noqonaysay 10 sano kasta waa dhiciisay, laakiin midda hadda jirta waa midii abid ugu dareeday oo Soomaaliya ay gashay dhinac taana waxay keentay qaab laba afla ah oo dhinacna uu adduunka dagaal uga furmay, dhinacna COVID-19 crisis iyo dhibaatooyin noocaas ay ka furmeen. Taa waa international factoriska oo sababa macluusha Soomaaliya dibadda macnaha. Marka Soomaaliya guud ahaan owlba macluusha guda iyo dibadba way ka saameyn jirtay. Gudaha asbaab waxaa jiray macluusha kicinayay, gudahana asbaab kala jirtay. Marka Soomaaliya waxay ka ciimi jirtay asbaabta dibadda ah oo mar walba sabalay jeynka raashinkana waa u fiicnaa, oo Ukraine iyo Ruushkana waxaa laga keeni jiray, iyo Iran iyo badeec keeni jiray qiimo jaban lagu keenayo. Shidaalku wuu iska ciintay, adduunku stability buu ku jiray. COVID-19 markuu yimiday arinta iyo maxaalida dagaalka Ukraine iyo Ruush, arinta meesha ayay ka baxday.
Soomaaliya oo aan lahayn kayd raashin iyo mid shidaal ayaa waxay arintaasi sababtay in qiimaha miciishada quduldaruuriga ah uu aad u kaco. Arintaasina waxay si gaara u taabatay qoysaska nugul iyo kuwa abaaruhu ay dhaafiyeen wixii ay haysteen. Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah bare xiriirka caalamiga iyo siyaasadda Afrika ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha dalka Holland ayaa qaba in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada sida gaarka ah uu dagaalkan u saameeyey.
Dadkii hore macluumaad ay soo saartay United Nations-ka qaybteeda u qaabilsan ganacsiga iyo horumarka dhanka dhaqaalaha, waxaa runtii ku xusan in Soomaaliya khaasatan boqolkiiba soddon in ka badan in waxawaaye waxyaabaha haruurka ay kasoo dhoofiso waddanka Ruushka. Inta kaleeto hartayna waxa waaye inay kasoo dhoofiso waddanka Ukraine waa adiga waxaa la oran karaa runtii boqolkiiba boqol runtii markii labadan xisaabaad la isku geeyo. Dhibaato weyn waxay ka jirta runtii xataa marar waxaa jirta Ukraine iyo Ruushka ay ku heshiiyeen in waxa waaye iyadoo ay dhexdhexaadinayaan waddanka Turkiga in waxa waaye caruurka lasoo qaado jidka loo furo marinka naftirkiisa xataa runtii waxa waaye dhibaata ka taagan.
Dr. Shawqi ayaa aaminsan in weli xaaladda taagan aan wax laga baran, laakiin waxa uu qabaa in dib loogu laabto wax soo saarka beeraha dalka si kor loogu qaado raashinka loo baahan yahay in dadku ay ku noolaadaan.
Soomaaliya aysan ku tiirsanaan karin in waxa waaye ay dalageeda cuntada, taasoo runtii daruuri ah dadka waddanka ku nool iyo muwaadiniinta dhammaantood in waxa waaye ay ku xirnaadaan in caalamka ay kasoo dhoofistaan. Marka in waxa waaye waxyaabahan oo kale caalamku ay kusoo badanayaan sanadaha soo socdo, cunto yarida, biyo la-aanta ama biyo waxa waaye yaraadaan, cimiladu isbedelayo, deegaanka, waxyaabahaas oo marka waxaa wanaagsan in waxyaabahan oo dhan si qoto dheer looga fikiro. Soomaaliyana markaas isku tashi ay waxa waaye ay bilowday inay isku tashato soo saarato runtii waxa waaye waxa waaye u bilowday in beerihii laga shaqeysiiyo cuntadeeda runtii waxa waaye ee soo saarato ay yareeso waxa waaye ku tiirsanaanta ay ku tiirsan tahay in waxa waaye dibadda ay wax laga soo dhoofisiiba khaasatan markii ay noqoto waxyaabahan la xiriiro beeraha.
Dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ayaa waxaa hadda saameyntiisu ay ka muuqataa wadamo badan oo ku yaala geeska Afrika oo wax soo saarka waddankaasi si gaar ah ugu tiirsanaa. Cabdulcasiis Barrow, VOA Muqdisho.
Galab wanaagsan markii la dhegeystayaal, waxaan ku sii dhownahay gebagabadii idaacaddayada hase yeeshee wararka caalamka kuwoodii ugu doorroona aan idin dulmaro. Dalka Maraykanka ayaa dib u celiyey laba nin oo walaalaa u dhashay dalka Pakistan kadib ku dhawaad laba tobanle oo xukun la'aan lagu hayay xabsiga military Guantanamo Bay ee Maraykanka u maamulo. Cabdul Rabbani oo 55 jira iyo Maxamed Rabbani oo 33 jira ayaa waxaa sanadkii 2002 magaalada Karaaji ka qabtay ciidanka Pakistan kadibna si degdeg ah ugu wareejiyey Maraykanka iyagoo lagu sheegay in ururka Al-Qaacida ay hoysiin jireen. Wasaaradda Gaashaandhigga Maraykanka ayaa Khamiistii shaaca ka rogtay in labada nin ee walaalaha lagu celiyey Pakistan, iyadoo wasaaraddu intaasi ku dartay in sii hayntoodu ayna intaas ka badan lagama maarmaan ahayn marka laga eego dhinaca khatarta amni ee Maraykanku uu wajahayo. Wasaaradda ayaa sheegtay in wasiirka Gaashaandhigga Lloyd Austin uu bishii hore Kongareeska ogeysiiyey doonistiisa ah in labada nin lagu celiyo Pakistan iyadoo dowladda Pakistan lala tashaday. walaalaha ilmaan rabbaani ayaa maxaabiista u dambeeyay ee ka baxa xabsiga Guantanamo Bay. arrintan oo qayb ka ah dadaalada madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee ku aadan xiritaanka xabsigan muranka dhaliyay. madaxweynaha waayahay intaas ayaan kusoo gabagabeynaa idaacadeeda galabnimo. intaynaa dib u kulmi doono sidaas iyo galab wanaagsan.